Tõeliste kuritegude podcast, kurjategija ja karistus. Lood elust enesest maailma eri paigust.
Tšau, tere tagasi kuulama uut osa. Nagu te kuulete, siis mul on väiksed mingi kurguprobleemid, aga ja siis ma loodan, et te olete kõik terved. Esimese asjana tahaksin tänada neid inimesi, kes on mulle motivatsioonisüsti annud Buy Me a Coffee lehel. Selle üle mul on alati väga hea meel, aitäh teile, motiveerib igal juhul. Siis teise asjana väike selline kõrvalepõige on see, et kõik kohad on täis Jeffrey Epsteini ja tohutul hulgal faile on avalikkuse ette paisatud ja kindlasti ei ole ka see teist mööda läinud. Ja ma tahtsin lihtsalt mainida, et mul on ka selle jõleda tüübi kohta osa tehtud, isegi kaks osa, see on osa number 11, avaldatud oktoobris 2021, ehk siis päris tükk aega tagasi juba. Ja nii kaua ma seda podcasti juba teen, päris hull, et siis võite, kes kellel huvi on, võite kuulata või siis uuesti üle kuulata ja neid materjali pidi tõesti olema hullult palju, mingi 3,5 miljonit dokumenti umbes, 200 000 pilti, lugematul hulgal videoid ja kõigil on neid võimalik siis ka ise vaadata internetist, kes vähegi oskab googeldada, nii et ma isegi ei ole sellega veel tegelenud, sellepärast, et ma olen mujalt nii palju seda kõike seda asja saanud ja siis mul tekib nagu veits juba küsimus, et okei, et nad panid selle nüüd kõik paiskasid interneti, aga miks nad nagu mitte midagi ette ei võtnud, et neil oli nii palju materjale või neil on nii palju materjale ja ikkagi nagu pole inimesi vastutusele võetud, et nagu mis toimub, aga kui te neid Jeffrey Epsteini osasid kuulate minu omasid ka, siis seal oli täpselt sama teema, et ta tegelikult ei olnud mingi, no politseil oli piisavalt infot, aga põhimõtteliselt Jeffreyga ei või ka ei tehtud eriti midagi, väga pikka aega. Aga see selleks, lähme nüüd siis uue osa juurde, tänase osa juurde, see kord on jälle selline teema, millest ma pole enne rääkinud. Ja täna võtame siis luubi alla sellise asja nagu eksortsism või siis ma räägin selle kohta natukene ja ühe looga. Esialgu selgitan ära, mis siis on, te olete kindlasti kõik enam vähem kujutate ette, olete kuulnud, mis siis on. Aga räägin selleks väikse pisikese sissejuhatuse, siis ma toon teie ette ühe loo Saksamaalt, mis toimus lähiminevikus. Ja suht kriipilugu ja siis ma räägin korraks ka natukene Eestist, mis seoses eestilisele eksortsismiga on. Nii et pange ennast valmis ja alustame. Eksortsism on rituaalne toiming, mida tehakse inimeste ja isegi loomade vabastamiseks, keda arvatakse olevat kurjade vaimude ja teemonite käes teemonite poolt vaevatud. See sõna tuleb kreekakeelisest terminist eksortsiein, mis tähendab välja manama. Ja nad on siia maani levinud kurjuse ja teemonit eemale peletamiseks, aga neid seda kasutati ka juba antiikajas. See tähendab seda, et enne Kristust juba kasutati selliseid asju nagu eksortsism. Vanaga varakristluses oli inimestel usk vaimudesse. Siis selline varakristluses oli see usk vaimudesse paganlikest traditsioonidest üle võetud ja eksortsismide vajalikus oli tollel laialt levinud ja sügavalt juurdunud rahvauskumustesse. Ja varakristluses peiti teemonite olemasolu enesest mõistetavaks, et ja loomulikult on teemonid olemas. Ning kogukondade preestrid siis vabastasid inimesi nendest teemonitest. Siis mingi hetk, siis tuleme tänapäeva aasta 1999, töötas Vatikan välja uued juhised eksortsismide väärkasutamise vältimiseks. Ja need juhised siis hõlmasid selliseid uusimaid teadmisi meditsiinis ja psühhiaatria valdkonnas, ikkagi enne kui see eksortsism läbi viia, tuleks ikkagi inimene arsti juurde viia, eks ole, ja vaadata, et kas on äkki mingid psüühilised probleemid. Ja siis ongi selline olemas nüüd 90-leheküljeline dokument, kus siis on kirjas, mis palveid, millised õnnistusi, millised loitse tuleb siis teha, et seda eksortsismi läbi viia. Nii et see on ikka veel teemaks katoliku kirikus. Ja siis no põhimõtteliselt käib see siis suures plaanis sedasi, et esialgu toimub siis mingisugune palve Jumalale, siis kutsutakse see teemon välja ja siis nagu emaldatakse see teemon mingite palvete abil, nagu mingi lõputalitlus, õnnistamine või midagi sellist. Ja siis usutakse, et kurja vaimu poolt vaevatud inimesed oskavad rääkida mingisugust äkki mingit võõrkeelt lihtsalt lambist või sellest aru saada, kuigi nad pole sellest enne kunagi aru saanud. Siis nad võivad ilmutada võimeid, mis ületavad inimese loomulikku võimekust ja kõige võimekamaks vahendiks siis nendest kurjadest vaimudest vabastamiseks peetakse püha vett. Sellepärast, et kurjad vaimud kardavad kõige rohkem seda püha vett. Et siis kui sa püha vett peale pritsid, et siis see on noh, põhimõtteliselt kindel, et saad nendest vaimudest vabaks kurjadest vaimudeks. Ja nüüd ma loodan, et teil mingisugune väike kerge ettekujutus on sellest, mis see siis eksortsism on, aga sukeldume siis tänasesse loosse. Saksamaal on üks väga tuntud lugu aastast 1976, kus siis üks tudeng Anneliese Michel, kellel arvati ka olevat teemon, kes arvati olevat teemon kurjadest vaimudest vaevatud, tema puhul siis viidi läbi 67 eksortsismi, ta siis peale viimasta siis ka suri. Siis üks kirikuisa räägib, et tema tegeleb eksortsismiga täiesti, no see üks Saksama kirikuisa korrapäraselt, et seda tehakse Saksamaal tavaliselt salaja ja tema saab aastas umbes 200 päringud inimestelt, kes usuvad, et nad on et kurjus on neid nagu üle võtnud. Ja paruvad siis ennast sellest kurjast vaimust või kuradist vabastada või teemonitest. Ja, aga noh, kui aus olla, siis tegelikult need inimesed on enamasti ikkagi psüühiliste probleemidega, et nad peaksid ikkagi arsti juurde pöörduma, et nad on saanud mingisugused trauma kuskilt, kas lapse ajas füüsilise või seksuaalse väärkohtlemise tõttu või midagi sellist. Ja nii kui siis nad, kui ei ole väga head haridust inimesel või lihtsalt pole teadmisi, siis ja kui, nad, ja kui on inimesed väga sügavalt usklikud ja teavad seda kiriku poolt, et eksortsismi poolt, siis nemad arvavadki, et nemad on kurjade vaimude poolt vaevatud ja tahaksid siis kiriku abil nendest vabaneda. Aga nüüd siis läheme selle tänase loo juurde. Suundume Frankfurti ligidal asuvasse väike linna. Ning täna me võtame lubi alla ühe Korea perekonna. Seal Frankfurti piirkonnas on väga suur Korea kogukond. Hinnanguliselt elab seal umbes mingisugune 8000 Korea päritolu inimest. Ja see on ka Euroopa suurim Korea kogukond ning seal tegutseb siis arvukalt igasuguseid ettevõtteid. Nendel inimestel on seal oma vahel sotsiaalne tihe võrgustik, spordiklubid, igasugused ühingud, kirikukogudused ja sest, et kolmandik umbes Korea elanikkonnast on kristlased, enamasti protestandid. Ning tänane perekond siis on ka sinna värskelt kolinud aastal 2015. No need inimesi on palju, ma ei hakka neid nimesid siin väga tihti ütlema, sellepärast, et need on mul keeruline hädada, kindlasti ütleb valesti, aga põhimõtteliselt on sedasi. On siis üks selline ärinaine, 45-aastane Dojoon, kellel oli ka kaks last, 19-aastane tütar ja 21-aastane poeg. See naine, ta oli värskelt lahutatud, ja ta soovis siis kolida Saksamaale, et seal äri alustada. pluss siis niisugune import-eksport äri pluss siis ka Korea restorani avada. Oma lapsed olid juba paar kuud enne ise ennast Saksamaale saatnud, et siis nad seal saaks kiirekursusele minna ja saksa keele võimalikult kiiresti ära õpiks. Ja selleks, et seda restorani avada, olid aga kaasa võtnud omale abiks kaks nõbu. Üks oli 41-aastane Siova, tema võttis ka kaasa oma kaks last, 15-aastase ja siis ühe noorema. Ja pluss siis veel üks nõbu, kellel on ka kaks last kaasas. Ehk siis kolm naist oma lastega on tulnud Saksamaale eesmärgiga siin äri avada ja tööle hakata. Kõik need, nii kui nad juba sinna kohale jõuavad, siis lastele on kõik organiseeritud, koolid, hobid, poisid peavad hakkama jalgpalli mängima, siis üks tüdruk oli, lastest ainukene üks tüdruk oli, tema läheb balletti mängida, siis nad kohe ka on leidnud juba endale kiriku, milles nad käima hakkavad, sellepärast, et religioon mängib nende elus väga suurt rolli ja siis ongi, et nad suudavad sinna suhteliselt ruttu sisse elada. Ja nad üürivad ka omale ühe sellise paaris maja seal Sulzbachi linnas ning seavad ennast siis sinna sisse. Kõik on väga õnnelikud, ootavad põnevusega sinna oma uut elu, sisse seadmist, sisse elamist ja nad elavad siis kõik koos seal majas. Poisid elavad ühes toas, need kolm naist teistes tubades. Ja siis aga hakkab seal suhteliselt ruttusel majas hakkavad toimuma imelikud asjad. Kolm poissi, kes kõik ühes toas magavad ja seal nii-öelda esimesel korrusel keldrile kõige lähemal nii-öelda hakkavad keldris kuulma väga hirmutavaid hääli. Ja juba paari päeva pärast, kui nad seal on maganud, hakkab noorim poiss nägema õudusunenägusid. Ta ärkab öösel üles, ta karjub ja räägib, et tema voodi kohal on vaimud ja nad kisuvad temalt tekki ära. Ja siis hakkab juba ka üks 15-aastane poiss õudusunenägusid nägema. Aga tema ei julge enam öösiti magama jääda, sellepärast, et tal tulevad sellised jubedad õudusunenägud peale ja see on väga hirmutav. Ja see kõik on väga imelik, sellepärast, et nende poistel pole enne selliseid probleeme olnud kodus Koreas. Ja kuna nende emad on väga usklikud, hakkavad nad mõtlema, et mingid teemonid peavad siin mängus olema. Sellepärast, et ka Koreas on see teemonite teema, samanilike rituaalide läbiviimise teema, eksortsismi teema väga suur ja aktuaalne ka tänapäeval. Ja naised ongi siis kindlad, et seal majas elab teemon, kes on poisid üle võtnud ja nad hakkavad kartma, et nad võtavad et kui see asi niimoodi edasi läheb, siis see teemon või need teemonid võtavad järjest kõik inimesed üle ja seda nad ei soovi ning nad viivad ka siis poisi sinna Korea kirikusse, kus preester teeb kindlaks, et poissi see teemon veel 100%-liselt üle pole võtnud, aga see teemon nagu ahistab teda, et asi on alles päris alguses, et väga hull veel asi ei ole. Naised on õnnelikud, et neil oli siis tõsi taga, sellepärast, et seda nad ju ka aimasid, et seal on mingi teemoni käsi on mängus ja pastor siis pritsib poisi püha veega üle, loeb tundide viisi seal palveid, et sellest teemonist lahti saada. Nagu ma ju teile ütlesin, siis usutakse, et teemonid seda püha vett kõige rohkem kardavad, aga õudusunenäod ei kao, vaid lähevad aina hullemaks. Aga see naisi nagu üldse ei pane imestama, sellepärast, et nad on kindlad, et nüüd on, noh, tänu sellele, et see preester üritas sellest teemonist lahti saada, siis teemon on veel kurjemaks saanud ja nüüd üritab siis veel rohkem selle, et seda poissi üle võtta, et teemon on nüüd härritatud olukorras ja võitleb. Ja siis nad lähevad poisiga uuesti pastori juurde, seekord isegi seotakse pois kinni kuskile ja tehakse see rituaal, aga ka sellest ei ole mitte mingit kasu. Ja siis on emad ja see naised seal on täitsa nõutud ja mõtlevad, et hea küll, et siin ei ole midagi teha, saadame poisi Koreasse tagasi. Nii et üks pois saadetakse siis juba suhteliselt ruttu Koreasse tagasi. Hiljem räägib üks naaber, et ta nägi, kuidas poiss silmad kinni seotud autosse viidi ja teda lennujaama sõidutati. Aga sellega ei lõppe need kogunud hääled keldrist. Nüüd hakkab juba neid kuulma terve pere, kõik naised ja kõik lapsed. Ja see ärinaine arvab, et ta kuuleb vaimude hääli ja ta on kindel, et see teemon, kes poissi kiusas, see on nüüd tema sisse elama kolinud. Samal ajal hakkavad nad muretsema, et mis neil seal majas toimub, sellepärast samal ajal hakkavad naabrid kuidagi muretsema või mõtlema, et mis seal majas toimub, sellepärast, et nendel naistel on terve päev on ruluud all, et kogu aeg on neil seal pime ja elavad seal pimeduses, et mis seal ikkagi toimub. Öösiti kuulavad naabrid ka tundide pikkust laulmist, karjumist. Ja see häirib naabreid ning siis nad helistavad selle maja omanikule, sellepärast, et see oli üüri maja, et müürnikud siin ju möllavad öösid, et mine vaata, mis seal toimub. Ja maja omanik läks asja uurima ning maja sisse astudes leiab ta igalt poolt mingisuguseid siukseid granulaati või granulitaoliseid asju. See on kõik, need on kõik põrandad täis ja arvatavasti on mingisuguse viirukitaoliste asjadega tegemist, et teemoneid või kurja vaime eemal hoida ja siis temal jääb ka kõrva selline kurisev hääl või tilku või mulisev hääl keldrist, ta läheb sinna vaatama ja siis ta saab aru, et teemonite peale ta pole muidugi ühtegi korda ka mõelnud, aga ta rahustab siis need majaelanikud maha, et need ei ole teemonid, et need on hoopis radikatorud, mida ei ole juba väga kaua aega õhutatud ja siis nad teevadki hakkavadki siukest imelikku häält tegema. Majaomanik kutsub siis spetsialistid kohale, radikat tuulutatakse ära ja siis kaovad ka need jubedad hääled keldrist ära. Nii et tegelikult peaks nüüd olema kõik tip-top. Aga see juba siis üks nendest nõbudest kuuleb ikka edasi mingid imelike hääle ja tunnetab, et keegi pidevalt tema selja tagant nagu kuidagi mööda lendleb. Tema mees oli siis ka jäänud Koreasse, ta ka helistab oma mehele ja räägib, et mingi jama on, ikkagi on siin mingisugused kurjad vaimud on siin olemas ja siis see mees rahustab ta maha, et kuule, et pole probleemi, et palvetage hästi palju, siis saate selle usuga selle probleemi lahendatud, te palvetate lihtsalt liiga vähe. Ja siis naabrid loomulikult lootsid ka, et kõik läheb nüüd paremaks, aga tegelikult ei läinud asi paremaks, vaid asi läks isegi halvemaks. Öised karjumused läksid aina intensiivsemaks, maja toodi veel rohkem granulaati, kõik kohad olid tee küünlaid täis, sest et noh, küünlaid vist pidid ka nad kartma need teemonid. See ärinaine on täiesti kindel, et teemonid on seal majas igal pool, ka nende telefonis ja kuulavad pealt neid. Ja et siis nii-öelda neid teemoneid ära lõigata, otsustavad nad siis kõik oma telefonid põlema panna seal kaminas ja jätavad alles endale ainult ühe hädabi telefoni. Hiljem leiavad uurijad veel majast rasvaga täidetud vokipanni, milles sees vedelevad aluspesu ja sokid. Ja siis arvatavasti tegid nad seda ka selleks, et oma pesukorjadest vaimudest vabastada. Et naised põhimõtteliselt üritasid kõike, et nendest vaimudest lahti saada. Ma ei tea, mul tekis nagu korras ju kuit mõte, et miks nad sealt majast siis välja ei kolinud, see oli ju üürimaja, et oleks võinud ju kuskile mujale lihtsalt minna, kui seal tõesti nii palju kurja vaime oli, aga see selleks. Siis lõpuks olid nad juba nii omadega läbi, et nad otsustasid, et lihtsalt me ei tohi enam magada. Kallastel ei lubatud magada, sellepärast, et magades ju muidu võtava saavad teemonid nad palju kiiremini üle võtta võimu nende üle, aga kui nad ei maga, siis ei saa ka teemonid nende üle võimu võtta. Ja kui nad niimoodi olid juba paar päeva magamata olnud, siis hakkas üks naistest väga kahtlaselt lapse häälega rääkima. Ja see tekitas teistes hirmu ja teised usuvad, et selle poisi hing, kes tagasi Koreasse saadeti, on nüüd selle naise sisse läinud ja nüüd nad olid küll natukene juba nõutud ja helistasid ühele kohalikule preestrile, kes siis tuleb ka kohale. Autost välja astudes käputab talle garaasist vastu 41-aastane naine, kes räägib lapse häälega. preester on muidugi täiesti hämmingus ja šokis ja küsib, et kuule, kas sul on ikka kõik korras ja äkki sul on abi vaja, aga naine aina korrutab, et niiskus seintes on inimeste pisarad. No see on juba selge, et siis tegelikult oleks arsti abi vaja, aga selleks ajaks oli naine ka juba mitu päeva magamata olnud ja preester ikkagi kutsub arsti kohale, aga naine keeldub arstiga rääkimast. Paar päeva hiljem oli olukord selle muutunud nii hulluks, et kõik naised ja lapsed põgenesid sealt majast peale selle ühe naise, kes seal nelja käpukil ringi käis, mis temast sai. Tema kohta ütles siis see ärinaine tema pojale, et su ema on surnud ja ta on nüüd zombi. Kõik. Okei. Okay. Ja nüüd hakkavad need naised oma lastega, kaks naist oma lastega, sest et kolmandat naist ju enam ei ole, mööda hotelle reisima ja igas hotellis on neil selline ebakindel tunne, et seal ei ole turvaline ja nad ei suuda magada. Ja nad ikka veel ei maga, ei julge magada. 4. detsembril naasnevad nad siis korraks sinna majja, kuhu nad olid juba palju asju jätnud, et sealt mõned asjad tuua. Aga siis Sinova, see peanaine, rinaine, nägi garaasis korraks musta varju või kummitust oma sõnul ning siis tal tekis nii suur hirm tuli sisse, et nad põgenesid sealt majast kõik ja tol õhtul otsustasid nad minna Intercontinental Hotelli Frankfurtis, selleks ajaks oli nad perekond juba mingi 4-5 ööd magamata olnud, et noh, tegelikult täielikult zombid. Intercontinental Hotel on mingi väga suur, selline luksus hotell, üks Saksamaa suurimaid hotelle ja nad tšekkisid sisse tuppa number 433. Nad olid tegelikult planeerinud järgmiseks hommikuks Hollandi reisi, et siis shoppingule sinna minna, aga nad ikkagi otsustasid selle ära jätta, sellepärast, et üks naistest ei tunnud ennast hästi. See Sinova, kes ennast hästi ei tunnud, elistas ka korjast oma abikaasale veidi pärast südaööd ja ütles, et kuule, mul on ikka midagi on väga halvasti, aga abikaasa rahustas ta maha, et sa ikka palveta kõvasti ja küll kõik hästi läheb, sellepärast, et tegelikult naine ikkagi oma abikaasale ütles, et ma olen nüüd mingi kuradi kontrolli all ja midagi on ikka väga halvasti. Ja siis see ärinaine, see tema ja tema poeg otsustasid sellest teemonist, nõu sellest teemonist vabastada ning nad kirjeldasid hiljem 1433 toimunud järgmiselt. Sinova läks hulluks. Kell 3 hommikul, muuses mainin ka ära, et see on nagu teemonite usku inimese jaoks selline tõeline nõiatund, mitte kell 12. Kell oli 3 hommikul, kui ta jooksis metsikult ringi, ta rääkis ise endaga, ta rabeles ja vigastas ennast, ta karjus, et ta pole inimene vaid kurat ja sööb meid kõiki ära. Ja siis ütleb see ärinaine, et okei, nüüd ei ole enam midagi muud teha, kui tuleb viia läbi eksortsism ja palub siis kõigil, sest et tema oli nüüd ainukene täiskasvanud naine seal on ju, kellel on elam vähem oli mõistuse juures, siis olid need lapsed seal ja pluss siis see kurjast vaimust vaevatud naine ja siis ta palus nendel lastel hakata seda naist kinni hoidma, et teda aidata. Ärinaise poeg kattis nõo silmad kinni ja tütar üritas siis temaga juttu rääkida, aga mitte miski ei aidanud. Sellepärast, et Sinova oli niivõrd püha viha täis, ta üritas oma keelt näiteks alla neelata, tal olid krambid, siis otsustati ta põrandale suruda, hoides ja tema kätest ja jalgadest ja peast kinni hoida, et teda maha rahustada, aga see ei õnnestunud, sellepärast, et ta rabeles nii hullult ja ta kaebas kuuma üle, siis vahepeal need lapsed läksid, võtsid hotellipaarist talle minibaarist vett ja karastus jooke, kallasid seda talle näkku ja selle naise poeg oli ju ka selle asja juures, ta üritas oma ema rahustada, ta isegi helistas ka korjasse oma isale, et kuule, emal on kõik on väga halvasti ja ta siin mingisugune tõmbleb ja karjub, aga isa siis ütleb hiljem, et telefonis oli küll poeg väga rahulik olnud ja täiesti normaalselt temaga rääkinud, aga poeg oli ka palunud tal nii kiiresti kui võimalik sinna Frankfurti tulla, et tal appi tulla ja palunud ka väga-väga palju palvetada, lakkamatult palvetada, et siis ema nii-öelda hing päästa ja mees siis hiljem ka räägib, et ta oli poja maha rahustanud ja ta oli jumala kindel, ta oli eeldanud, et sellisest ühisest valjuhäelsest palvest teemonite välja ajamiseks piisab ja ta oli ka eeldanud, et seda nad seal siis ka seal hotellitoas teevad. Sellepärast, et ta on ise ka paar korda eksortsismide juures olnud, kus inimestest on teemonid välja aetud ja et noh, tema jaoks oli see täitsa tavaline, et ta üldse ei muretsenud, et okei, ta naine seal mingi paneb hullu, aga nad palvetavad ja siis saavad teemonid saavad sealt välja. Aga toas 433 oli ammu juba asi palvetamisest kaugel, sellepärast, et olukord oli muutunud väga-väga hulluks. Dojon, see ärinaine, topib Shinovale korduvalt rätikut suhu ja kuna sellest kasu ei ole, siis võtab ta mingisuguse suvalise riidepuu, millel on selline vahtkummist ümbrus ja sees on traat, topib selle riidepuu talle suhu, ise hiljem öeldas, et ta üritas selle riidepuu abil seda teemoni vaimuselt välja õngitseda tema selle naise kehase eest. Ja see riidepuu murdub naise kurgus. Ning siis toimub midagi väga jubedat, mida ma väga täpselt kirjeldada ei taha, aga põhimõtteliselt see üks naine, särinaine ja neli last hakkavad Shinovad lööma, peksma sellena erinaise ettepanekul. Esialgu lapsed kuidagi sellised, noh, nad olid ju kas noored täiskasvanud või lapsed, nad nagu kõhklesid, et nad ei taha seda naist lüüa, aga siis see too ärinaine ütles, et hei, me ei löö seda naist, me lööme seda teemonit, kes selle naise sees on, et me peame selle teemoni selle naisest välja peksma. Ja siis nad peksid, kuni umbes kell 5 hommikul varises Shinova kokku, tal oli rätik suhu topitud, ning kui ta kokku varises, siis hakkasid teised ta ümber jälle palvetama. Mitte keegi gruppist ei kutsunud arsti, selle asemel helistasid nad alles kell 8.06 korjakoguduse pastorile ja palusid tal kohe sinna International Hotelli kohale tulla. Kui pastor kohale jõudis, lamas Shinova liikumatult seal vaibal, ta nägu oli rätikuga kaetud, et pastor isegi ei saanud talle juurde minna väga ligidale, ja jõudis ka alles kell 10 kohale niimoodi, et sellest kokku varisimise ajast oli juba 5 tundi möödas ja seda vaatepilti nähes oli ta täiesti šokeeritud. Ta ütles, et hei, me peame kutsuma arsti, see ei ole normaalne, nagu siin on midagi halba juhtunud, aga et on siin on meditsiinilist abi vaja, aga see ärinaine nagu keelas teda. Ta ütles, et ei tohi kutsuda mingit arsti, pole vaja. Ja siis ta mõtles välja siukse mingisuguse ettekäänd, et ma lähen vetsu ja üritas ühte sellist alternatiivmeditsiinilise taustaga inimest kutsuda, aga see ärinaine kuulas salaja pealt ja muutus ülitigedaks ja ütles, et mis asja, ma ütlesin sulle, et arst ei kutsu, on ju. Ja siis kukkus see karjum selle preestri peale ning preester hakkas kartma, jooksis sealt hotellitoast välja, läks alla foajeesse, retseptsiooni ja ütleb seal, et kutsuge palun tuppanu 433 kiirabi ja politsei. Kell 11.06 kuulutab kiirabi arst maas lamava naise surnuks. Lahkamise kohaselt lämbus Shinova P-välise vägivalla tagajärjel ning kõik need viis hotellitoas viibinud inimest, ehk siis ärinaine pluss neli last, viidi vahi alla, täiskasvanud naine viidi siis eeluurimisvanglasse ja teised alaealised viidi noortevangla eeluurimisse. Ja politseinikud siis, kas te mäletate seda ühte naist, kes oli kuidagi kaduma läinud või kus see ärinaine oli tema naise pojal öelnud, et naine on nüüd zombi ja surnud, siis tegelikult see päris nii ei olnud. Politseinikud läksid otsima läbi siis seda Sulzbachis olevat maja ning nad leidsid sealt selle teise nõo garaažist. Ta oli mähitud prügikottidesse ja kilekottidesse. Ta kannatas dehydratsiooni madala veresuhkru all, et ta oli täiesti põhimõtteliselt nad hiljem ütlesid meditsiinitöötajad, et veel ühte ööd ei oleks ta seal vastu pidanud, et ta oli täiesti alajahtunud ning mäletate, kui nad läksid veel sinna korraks sinna majja neid mingisuguseid asju tooma ja siis see ärinaine ütles, et ta nägi mingit musta varju või midagi garaasis ja sellepärast nad rutuselt kõik põgenesid, siis arvata võib, et see oli just see sama naine. Nüüd on palju küsimusi, et kas ka sellel naisel oli eksortsismi tehtud, mitte keegi täpselt ei tea, mis juhtus. See naine ise räägib, et tema läks 3. detsembril, kuna ta oli mingisuguses järjekordses hotellis ööbinud, oli läinud jalutuskäikule, aga siis ta ei leidnud tagasi teed hotelli, kus nad tolle ööl ööbisid. Ja siis meeleheitel oli ta läinud tagasi sinna Sulzbachi majja, et siis oodata oma nõbusid ja oma lapsi, aga kuna maja uks oli lukus, siis ta oli läinud sinna garaaži ja mässis ennast kottidesse ja kilekottidesse, sellepärast, et tal oli nii väga külm ja põhimõtteliselt ootas siis seal omad perekonda nagu tagasi ja ütles, et ei, et meil ei olnud mingeid lahkarvamusi, kõik oli meil korras ja nii edasi, vaidlusi meil ei olnud, et ainuk asi oli need teemonid, keda kõik oli, kes oli kõiki piinanud, et ta ei tahtnud neid orki tõmmata oma perekonda, et ta mõtles, noh, arvatavasti see päris nii ei juhtunud, eks ole ju, aga ta oli siis väga lojaalne. Kohtuprotsess algas aasta aega hiljem ja kõiki neid viit inimest süüdistatakse mõrvas. Neid süüdistatakse mõrvas. Julmus on siis selline defineeritud niimoodi, et kui sa tekitad ohvrile erilise kannatuse, olgu see siis füüsiline või psühholoogiline ning ka veel tappes siis ületatakse see tapmiseks vajalik intensiivsus ja kestvus, ehk nagu selline ületapmine on toimunud. Jääb palju küsimusi, millele kohtus tegelikult vastust ei leitud, et kas Šinovad oli ka varem juba piinatud, milline roll oli tema ajalool alajaalisel pojalt ja tema nõu 15-aastasel pojal kogu selles asjas. Kas selle ärinaise kahel täiskasvanud lapsel oli üldse võimalus ei öelda kogu sellele rituaalile või seal mitte kaasa teha ning eksperdid tegid selgeks, et mitte ühelgi nendest inimestest seal psühholoogilisi või psüühilise probleeme ei olnud, mis tundub nagu veidikene imelik, aga nad olid täiesti terve mõistuse juures. Ja ka selle surnud naise abikaasa ütles, et see ärinaine on sügavalt usklik ja ta teab eksortsismi kohta väga palju ja et eksortsismid ei ole Lõuna-Koreas üldse ebatavalised ja sellepärast ta ka usaldas seda naist. Kohtus väidab ka siis see ärinaine, et ta viis selle eksortsismi läbi ainult oma nõo tungival soovil. Nii siis ongi, et inimesed mõisteti kõik süüdi, nad said oma karistused. Nüüd seda, kas see oli ka piisav, seda te võite ise hinnata, aga ma ütlen, et see ärinaise poeg 22-aastane sai 2 aastat tingimisi. Ärinaise tütar, kes selleks ajaks 20 oli, sai 1 aasta 9 kuud tingimisi. Nõbu poeg, kelle ema seal garaasist leiti, tema oli kuriteo ajal 15 ja tema sai ka 1,5 aastat tingimisi ja teine 15-aastane poiss sai samuti 1,5 aastat tingimisi karistust. Ja Dujon, see traaditõmbaja seal, see ärinaine, tema sai 6 aastat vangla karistust. Põhjenduseks siis oli see, et nad ei ole keegi mingisugused koredad mõrvarid, vaid selles konkreetses olukorras olid kõik väga ekstreemses seisukorras, emotsionaalselt ja see magamatus ja kõik sedasi, nii et siis selline lugu, et ta sai 6 aastat vanglakaristust, arvatavasti ta on juba nüüd juba ammu välja saanud, aga mis edasi temast sai, kas ta Saksamaale läks tagasi Koreasse, selle kohta mul ei õnnestunud mitte midagi leida. Ja nüüd räägime ka siis natukene Eesti sugemetest eksortsismi, kui ma leidsin ühe artikli aastast 2020, et ka Eestis on üks väga tuntud eksortsist elanud, nimelt isa Vassili, tema on pärit Vasknarvast, Eesti-Vene piiri äärest, ja tema siis võimed avaldused 1970. aastatel ja ta suri aastal 94 ning ta viis väga, väga palju selliseid eksortsisme läbi. Ta oli isegi olnud üle maailma kuulus imepreester, kelle juurde toodi hädalisi üle maailma. Temast on isegi raamatuid kirjutatud, temast on tehtud dokfilm. Tema kohta on räägitud seda, et ta tegi seda, mida arstid ei suutnud teha. Venema vaimuhaiglates ja paljudes kinnipidamisasutustes, ta oli mingi imekätega mees, nii öelda, räägib üks naine, üks nunn Feokista, kes siis oli toetanud isa Vassilit väga pikalt aega, et ta oli nagu isa Vassili abiline. Räägib, et inimesed karjusid, jooksid, hüppasid, kargasid, mida iganes, et need inimesed olid väga haiged ja kogu see töö oli väga raske, aga see isa Vassili oli teinud nende inimestega imesid. Ja siis veel selline info seal samas artiklis, et Eestis oli aastal 2020 eksotsisti koht vaba, et ma ei tea, kas see nüüd siiani on ära täidetud, sellepärast, et mul see aktuaalsem info puudub, aga eksortsismi juhtumid on muudsa Eestis haruldased või neist loomulikult ei taheta niimoodi avalikult rääkida. Ja aastal 2018 oli annud paavs Benediktus siis suunise, et eksortsisti tuleb igal pool juurde koolitada, aga ikkagi Eestis oli see koht 2020 veel vaba. Ei tea, kas on leitud keegi. Kirik ütleski, et sealt Eesti poolne, et me otsime kedagi, kellel on ühelt poolt koolitus ja pädevus ja teiselt poolt ka iseloomu omadused olemas, nii et see võtab aega ja keeruline, aga see ei tähenda seda, et vahepeal saab saatan seda teha, mida ta tahab Eestimaal, sellepärast, et meie ei tohi kunagi unustada seda, et saatan ei saa midagi muud teha, kui see, mida Jumal tal laseb teha. Ütles Philip Jordan tol ajal, nii et midagi siin nagu ikkagi on, aga võt seda siis täna natukene sellist eksortsismi lugusid teile. Need on ka hästi palju erinevaid muid veel, võibolla ma teen kunagi veel mingisugusest, võibolla sellest kõige kuulsamast Saksamaa naisest, kellele siis 67 korda eksortsismi tehti. Ja millest seda siis lõpuks, kus ta siis ka lõpuks suri. Aga jah, aitäh teile kõigile kuulamast, ilusat nädalat ja kuulmiseni juba järgmisel korral, järgmise uue põneva looga. Olgem heatahtlikud teine teise vastu, armastagem oma lähedasi. Tšau, pakaa!